er mennesker, og mennesker er makt. De som kritiserer makten kan også ha makt, særlig hvis de gjør det fra en solid kunnskapsbase og pirker borti den brede enigheten som finnes i et sterkt fagmiljø. Siviløkonom og samfunnsøkonom, professor og forfatter Erik Reinert, velkommen hit.
Mange takk.
Du er motstander av frihandel og globalisering og mener at de store, velutviklede landene utnytter de fattige med dagens vekt på nettopp frihandel. Men det er vanskelig å se hva du vil ha i stedet. Det skal vi komme tilbake til. Men først, du var en av de få som forutså finanskrisen i 2008. Du skrev flere artikler i årene i forkant. Fortell hva du så og forsto den gangen.
Altså, det er en nesten utdød avdeling av økonomifaget som mener at økonomifag er en, bør være en erfaringsvitenskap. At man da bygger på hva som har skjedd tidligere. Og da, hvis man da går tilbake i historien, så ser man at det er en, noen ganger er det en eksplosjon av økonomibøker, som for eksempel etter den store finanskrisen i 1720. Og så ser man, ja, hva var det som skjedde da? Hva er det som ligner nå? Og så kommer man til at her har vi alle ingrediensene i en finanskrise, en oppblåst finanssektor som er i ferd med å ta livet av realøkonomien.
Var det den gang man solgte luft?
Ja, det var også en del av det, at det var et stort verk som kom ut i Holland i 1720, hvor det var vindhandlere. Og et av bildene viste da en mann som hadde bundet 4 gassballonger til en katt etter hvert ben, og så holdt han denne katten oppe med å blåse på en peispuster. Og det var et godt bilde for, der mange enda ikke kunne lese, så var det et godt bilde for at dette var et prosjekt som før eller siden ble tatt av tyngdekraften. Og det var jo det som skjedde med finanskrisen også, at det ble tatt av tyngdekraften.
Men finanskrisen 2008, de fleste så ikke den komme. Hva var det konkret som gjorde at du skjønte at nå smeller det?
Altså, konkret var det at i første semester på økonomistudiet på Høgskolen i St. Gallen i Schweiz, så var det en tegning på tavlen som viste at på den ene siden så hadde man realøkonomien, som produserer varer og tjenester, og på den andre siden så hadde man finansøkonomien, som var penger. Altså man skilte veldig klart mellom penger og det man kan kjøpe for penger. Og så var det da det Keynes kalte en bro i tid, altså at realøkonomien brukte finansøkonomien som en bro i tid når man skulle bygge en fabrikk som skulle stå der i 50 år, så gikk man til finansøkonomien. Og så er det da dette bildet at når denne finansøkonomien begynner å tjene penger på seg selv, når
ja, penger blir en vare egentlig.
Penger blir en vare som skaper mer penger uten å gå omveien om realøkonomien. Og da vokser denne høyresiden av dette bildet på tavlen. Da. Det vokser for fort, og under normale omstendigheter er det en symbiose mellom realøkonomien og finansøkonomien, og så plutselig blir finansøkonomien en slags parasitt på realøkonomien.
Er finanskriser et nødvendig onde, en korrigering av grådighet som løper løpsk?
Ja, jeg tror det, og du er jurist, er du ikke det? Ja. Og de gamle norske økonomene, Schweigaard og Torkel Aschehoug, de var jo også jurister. Og jurister som også var økonomer, de fikk med seg en andre perspektiver også. Det var vel ikke før etter 2. verdenskrig at de juridiske og økonomiske fakultet på universitetet her i Oslo skilte lag, faktisk. Og Torkel Aschehoug, han har disse mekanismene i en bok sånn rundt 1905, hvor han sier at ja, når alt går veldig bra veldig lenge, så begynner bankene å ta for store risker, og så kommer den første for liten, og så ryker hele systemet. Altså, dette er den teorien som Hyman Minsky 80 år senere brukte, eller 70 år senere brukte på finanskrisen, og den er der allerede hos Aschehoug. Så det er interessant hvordan faget hele tiden driver å gjenoppfinne hjulet på en måte.
Men det betyder at det vil, altså finanskrise de vil komme igjen og igjen. Det en del av syklusen på et vis.
Ja, det en del av syklusen, men da må man bare være tilstrekkelig oppmerksom på det, at man kan ta det før det blir for ille. Og du nevnte jo at Bill Clinton, på Bill Clintons vakt så ble den borte. Og der var jo argumentet at ja, men vi har jo ikke hatt noen finanskriser siden 1929, og derfor behøver vi ikke det lovverket. Og så var det ingen som tenkte at grunnen til at vi ikke hadde finanskriser var faktisk at det lovverket var der. Så det som Friedrich von Hayek, den østerrikske økonomen, sier at menneskene gjør aldri så store feil som når de fortsetter på en vei som ser ut som den fører til suksess. Altså det en sånn slags overshooting, og det det vi ser der. Og derfor det viktig å få med seg historien.
Realøkonomi versus finansøkonomi. Forklar forskjellen litt kort og pedagogisk på de to begrepene.
Ja, du kanskje ikke så gammel at du husker pengegaloppen med gubben som satt i kvellinga og koset seg med skjellinga.
Og de penga, og de penga.
Ja, akkurat. Vidar Sandbeck. Ja. Men han representerte da kan si, feil form for finansøkonomi. Ikke sant? Det var en finansøkonomi som drev med, ikke med sparing, men med som på engelsk heter hoarding. At man bare samler i lader, sånn som ekorn gjør før vinteren, altså man reinvesterer ikke. Og det da en ikke konstruktiv form for sparing. Hamstring heter det på godt norsk. Altså han som satt der og tellet disse pengene og ikke brukte dem til noe, han bidro ikke til realøkonomien. Mens de da som investerer i realøkonomien, de er da en finansøkonomi som er kreativt. Altså den gamle Francis Bacon på 1600-tallet i England, han sa at det finnes to typer mennesker. Det de som samler på kunnskap, og så de som samler på penger. Og så gjelder det da å koble de som samler de to mennesketypene. Men altså, hamstring kan da bli negativt, og dette har vi allerede i Bibelen, ikke sant, med denne herren som etterlot penger til sine tjenere når han skulle på en lang reise, og tjeneren som grov ned pengene, han ble straffet. Så dette en veldig, veldig gammel kunnskap, egentlig.
Så ja, man setter penger i ordentlige ting, eller man setter penger i mer penger,
ja,
egentlig?
Ja, ja. Eller ikke engang det, bare graver dem ned, ja. Sånn som han i pengegaloppen.
I utgangspunktet handlet man ut fra brukernes behov. Jeg hadde en kylling, du hadde et brød, vi bytta, for jeg trengte kylling og du trengte brød. Varene sto i sentrum, ikke sant? Og så oppdaget man at noen at de kunne kjøpe mer enn de trengte selv, og selge det videre med overskudd. Og så fikk varen på en måte sitt eget liv, ikke sant? Frikoblet fra den personen som skapte det. Da var plutselig varen som sto i sentrum, ikke menneske. Og det var vel med det vi kan si at profitt og dermed kapitalisme var født, eller?
Ja, altså kapitalismen er jo definert som et system der det tre fiktive goder. Og det eiendomsrett til land, og det penger, og det arbeidskraft som vare også. Og før det var det jo sånn som du beskriver, og det var også sånn at hvis jeg er eldre enn deg, og vi bor i samme landsby, så gifter jeg meg, og så kommer du og hjelper å bygge hus, og jeg holder maten, og noen år senere når du gifter deg, så er det omvendt. Altså, det som denne gjensidigheten, reciprocity, det var det som drev menneskeheten. Liksom,
bytteøkonomi, egentlig?
Bytteøkonomi. Og gjensidighet, ikke sant? At det var en slags symmetri i dette her. Og det var liksom de første 99% av menneskehetens historie. Og når vi nå ser på ja, hvordan produseres Wikipedia da, så er det egentlig litt på samme måten. Så det er artig at gamle produksjonsmåter kan komme tilbake igjen. Altså det som man så på som veldig bakstreversk blir plutselig moderne igjen.
Og litt delingsøkonomi nå, kanskje?
Ja, absolutt, absolutt. Det kommer det. Og det måles jo ikke da i BNP, og da vi liksom inne på alle de tingene som slett ikke måles.
Men så kan vi si at industrialiseringen begynte vel da menneskers arbeidskraft også ble en vare. Og du kan si Adam Smith og Karl Marx står jo langt fra hverandre i veldig mye, men de enige om at verdi måles i arbeidstimer eller nedlagt arbeid. Og hvilken betydning fikk den erkjennelsen for utviklingen av verden?
Ja, jeg hører jo til de som uenige med Smith og Marx når det gjelder det. Og med Ricardo også, for at det klart at det å ha en idé, det å finne opp noe, det har også en verdi. Derfor fant venetianerne opp patentsystemet før Columbus dro til Amerika. Man skjønte at en oppfinnelse, det kunne ta veldig lang tid, og det måtte ha en verdi. Og da fikk man et patent som var like langt som en læretid for en glassblåser i Venezia, 7 år. Og så er det jo også de som tar den økonomiske risken i dette her, for det er jo alltid en ny risiko å starte et selskap. Så derfor mener jo jeg at arbeidsverditeorien er litt for enkel. Så er det ikke sikkert vi bør ha noen verditeori. Altså, i næringslivet så tjener man penger uten å ha en teori om fortjeneste. Altså, man behøver ikke det. Altså, det er en sånn abstraksjonsnivå som kompliserer, men kanskje ikke er nødvendig. Men da blir det et veldig viktig ideologisk verktøy da, for Marx og hans etterkommere. Men det skiller seg egentlig ut fra resten av Marx, da, som skjønte veldig godt dette med initiativ og kapitalistens betydning også.
Nå er vi inne på de gamle karene, de store tenkerne. De brukte jo knapt matematiske modeller, de brukte ord og litterære bilder, og de skriver veldig godt, mange av dem. Og hva skjedde med økonomene? Hvorfor er faget i dag så dominert av tall og modeller? Hvorfor er det lettere for meg å lese de grunnleggende tenkerne som Adam Smith og Karl Marx enn dagens store, feirede økonomiske teoretikere?
Ja, jeg tror det er fordi skal si, mennesker har ulik legning og ulik måte å forstå det på. Og jeg har mye til felles med det. Du beskriver, altså det man kan si var at noen italienske økonomer på 1700-tallet, de var de som begynte å matematisere. Og så fant ut at dette her, ting så jo veldig enkelt ut, men det løste liksom ikke noen problemer. Og her er vi inne på hvordan den kalde krigen endret økonomifaget. Altså, kommunistene hadde et slagord om at enhver skal yte etter behov, yte etter evne og få etter behov. Og så kommer da den amerikanske økonomen Paul Samuelson i to artikler i 1948 og 1949, og matematiserer David Ricardos teori, hans teori, en teori der alle økonomiske aktiviteter er like, og der blir ikke noe kapital. Og så viser han at jo, frihandelen kan gjøre alle like rike. Altså hvis man bare får frihandel, så blir det en tendens til at alle blir like rike. Og dette var en teori fra 1817 som ingen hadde brukt på de første 100 årene. Eller nesten ingen hadde brukt på de første 100 årene. Og så blir det en bølge av at økonomenes språk blir matematikk. Men da følger det med en del forutsetninger. Altså, for eksempel denne handelsteorien som er den Trump og Sanders gjør opprør mot nå i kor, så er alle, som jeg nevnte, altså økonomien består av et bytte av arbeidstimer. Og alle disse arbeidstimene er kvalitativt like. Ikke sant? Så derfor klarer vi å bevise at vi bare får frihandel mellom noen bønder med lite teknologi i Afrika og Silicon Valley. Hvis de bare får frihandel, så vil de ha en tendens til å bli like rike. Og dette trodde vi. Og det er den teorien som er i ferd med å å ryke nå, og det den såkalte Washington-konsensus. Og da det interessant, altså med språk det jo sånn at språk utvikler seg raskest i sentrum og svakest i periferien. Altså, islandsk mye nærmere gammelnorsk enn norsk og rumensk nærmere latin enn italiensk Og det interessante jo da at denne Washington-konsensus som har drevet politikk overfor fattige land nå i en generasjon, hvor ryker den? Jo, den ryker i Washington. Altså, den ryker i sentrum. Nå skal jeg til Sudan senere denne måneden, og jeg har lest de dokumentene som Verdensbanken og IMF har forberedt for å skal hjelpe demokrati i Sudan, og der hakker plata. Det akkurat det samme de sa for 20 år siden i Mongolia, ikke sant? Mens i Vesten ting veldig mye i ferd med å forandre seg. Ikke sant? Financial Times i dag, så går den ungarske sentralbanksjefen ut og sier vi må kvitte oss med euro. Altså, det virkelig opprør mot denne veldig forenklete teorien som vi fikk, som var ideologisk nyttig, men nå trenger vi ikke ideologien lenger, så nå kan vi egentlig begynne å tenke praktisk.
Du mener at økonomien i dag ikke kan deles langs en høyre-venstre akse? Du mener at de alle er ganske like? Forklar det.
Altså, jeg har en gammel venn som jeg skrev skoleavis med på Vestheim skole i gamle dager, og han sier at han føler det som har vært som å stå på en stadion, og så kom det noen mennesker løpende ut fra høyresiden, og så løp de langt til venstre og ble marxist-leninister. Og så kommer de samme menneskene løpende tilbake og passerer deg og forsvinner ut på høyresiden igjen. Og så vi som har stått nok så på samme sted hele tiden, vi er veldig forvirret over dette her. Og det synes jeg er en ganske god metafor, at enten du er en gammel AK på ML-er eller Civita, så tror du egentlig på David Ricardo Sandstøri, som etter min mening er en slags fornærmelse mot sunn fornuft. Altså ingen økonomer sier til sine barn, min sønn, min datter, jeg har observert at du har et komparativt fortrinn i å vaske tallerkener. Derfor bør du gå ut og skaffe deg en jobb, en karriere som tallerkenvasker. Altså det sier man ikke til sine barn. Men de samme økonomene sier egentlig det til Afrika.
Vi skal snakke mer om Ricardo etterpå.
Ja, ok.
Får vi ta dem litt i rekkefølge? Karl Marx så utviklingen som mekanisk og forutbestemt. Kapitalismen ville ødelegge seg selv. Hvordan leser du Karl Marx anno 2019?
Altså, jeg er jo utdannet på Harvard Business School, så jeg er veldig langt fra en marxist, men Marx har nå alltid stått i hyllen, og jeg vil si at det virkelige problemet med Marx var det eneste han tok fra David Ricardo, nemlig arbeidsverditeorien. Og det var et slags unnskyldning for å snu hele den sosiale pyramiden opp ned. Og det var ikke noen særlig god idé. Men Marx var en mann som i den gamle tyske tradisjonen skrev mye om teknologi. Og hvis man fjerner arbeidsverditeorien, så
altså at verdi måles i antall timer, ikke sant?
I antall
arbeid av tiden.
Ja, altså ideene spiller ikke noen rolle. Mm. Altså det burde egentlig et ideisme, for det jo ideene som driver dette fremover, det ikke kapitalen i seg selv. Så jeg tror at, altså for eksempel skrev jo Marx om finanskriser, og jeg spurte en amerikansk kollega da, under finanskrisen, at hvorfor har ikke marxistene klart å gjøre mer ut av finanskrisen? Og så sier han, jo, det er fordi finanskrisen står i bind 3 av Das Kapital, og moderne kapitalister leser bare bind 1. Jeg vet ikke om det er riktig, men det var i hvert fall en slags forklaring på at man ikke har tatt med seg det hele.
Ja, for Marx mente at alt kom til å gå helt gærent, og da kommer revolusjonen.
Ja. Og det var jo derfor han sa i 1848 at den eneste grunnen til at han var for frihandel var at for tidlig frihandel, det er ikke det at de er mot frihandel generelt, men det er timingen av det. Så han var for frihandel fordi at hvis frihandel kom for tidlig, så ville det lede til revolusjon. Altså var han for frihandel.
Nemlig. Den moderne kapitalismens grunnlegger, han som egentlig satte ord på det som ble den frie verdensøkonomien, Adam Smith, han var overbevist om at kapitalismen ville føre til velstand for fellesskapet, nasjonen, med boka Wealth of Nations. Hva tror du Smith ville sagt om den verden og den kapitalismen vi har i dag?
Adam Smith var jo en professor i filosofi. Han gikk gjennom det I hvert fall to Adam Smith. Hvis man leser den første Theory of Moral Sentiments, så sier jo at så sier Adam Smith at ja, når vi subsidierer klesproduksjon, så det ikke for å hjelpe forbrukeren. Og det I hvert fall ikke for å hjelpe fabrikkeieren, det for å hjelpe the great system of government. Altså, her har vi en økonom som egentlig en gammeldags merkantilist. Jeg har en engelsk kollega som sier at Adam Smith en misforstått merkantilist, altså de som kom før Adam Smith.
Men så, forklare merkantilist, ikke sikkert alle lytterne våre.
Nei, altså, merkantilisme nesten et slags skjeldsord I dag, men det var de som fikk, hva skal vi si, fikk menneskene ut av hulene. Det var de som la grunnlaget for, egentlig for kapitalismen. Først italienske bystater på 1200-tallet. Der var det kapitalismen oppstod. Og de som har gravd dette her sier da at det var de to viktigste oppfinnelsene var dobbeltsidig bokføring, sånn at man kunne kalkulere hvor mye kapital man faktisk hadde, og konkurs.
Ny start.
Altså blank slate, som vi sa før det, altså en ren tavle. Og det da, der vi begge steder vi I Venezia på 1200-tallet, hvor når en bankier ikke betalte for seg, så gikk man bort og med en øks og slo I stykker den disken han satt ved, og det var altså bankarotta. Det var begynnelsen. Og der spilte staten hele tiden en stor rolle, og disse teoriene fikk sine tyske, og sine italienske, og sine spanske, og sine engelske variasjoner. Men alle skjønte at en stor grad av arbeidsdeling var viktig, og det holdt jo Adam Smith også på. Altså at hvis man vil vite hvor rik en by så går man inn I byen, og så teller man antall yrker, for å si det enkelt. Det var akkurat sånn de sa det, men det var nesten.
Arbeidsdeling var en nøkkel hos Adam Smith.
Ja, men det var en nøkkel hos Giovanni Botero som døde I 1617 også. Og der jeg har et morsomt prosjekt gående egentlig med min hustru som da bibliotekar og som nyutdannet bibliotekar fra Norges bibliotekskole, så fikk hun jobb på et bibliotek på Harvard da jeg studerte der, og hvor de drev å gro frem økonomiske bestsellere som var ukjent, altså økonomibøker som hadde solgt I mer enn 10 opplag før 1850, og der dukker opp en masse historisk velkjente økonomer som totalt glemt, som ikke engang har ikke står på Wikipedia engang. Og det har vi fortsatt dette prosjektet da. Hun overtok det fra sin gamle sjef, så vi holder nå på å grave I det, og det som en gang var 40 bestselgere, det vi har gjerne oppe I 93. Og der får man hele den historien som er glemt. Altså de som, da Adam Smith skrev, så var jo kapitalismen allerede I full gang. Og han snakker om den usynlige hånd, men han gjør det bare I Wealth of Nations, gjør han det bare en gang.
Han vil jo ikke ha en helt uregulert økonomi heller. Han er jo livet for karteller, de store som slår seg sammen. Han vil jo ha styring.
Ja, og så skjønte han ikke patenter. Men det forskjellen på engelsk og kontinental økonomisk teori, at engelsk teori ble veldig ofte skrevet fra en handelsmanns synspunkt. Adam Smith hadde jo vært tollfunksjonær, ikke sant? Så da laver jeg en teori om varer som egentlig produsert og I handel. Det engelsk teori. Og tysk teori da skrevet av, veldig ofte av, altså det var jo over 400 ulike tyske småstater etter 30-årskrigen. Og det var skrevet av og for finansministeren I alle disse småstatene. Så det tok mye mer, altså statens synspunkt, hva skal vi gjøre for å få opp skatteinntektene? Og da skal vi selvfølgelig ha høyteknologi, for de som har høyteknologi, de kan betale mer skatt. Så disse forskjellige utgangspunktene for økonomifaget er viktig, og jo klarere man ser det, jo bedre det.
Også, men det ser vi vel også på landet, at Tyskland mye mer produksjonsland, vel, mens britten mye mer handelsfolk.
Ja, fremdeles.
Så du ser jo noe av det I dag
også. Det henger I dag også, absolutt.
Men hvis du ser på en annen John Stuart Mill, en annen av de store tenkerne, han var opptatt av reform og reformere kapitalismen, ikke sant? Opptatt av fordeling, arveavgifter, har skattlegging. Var han egentlig en litt sånn slags moderne sosialdemokrat, eller?
Ja, jeg tror jo det, og han blir jo regnet som en, altså liberalistene trykker ham jo til sitt bryst, men det var jo han som i motsetning til, dette var da altså Ricardo var i 1817 John Stuart Mill var i 1848 og han skriver da det motsatte av øyeblikkelig frihandel, nemlig det han kalte for infant industry protection, det som på norsk blir hetende oppfostringstoll.
At man skal beskytte sitt før man må ut i den store verden.
Ja, at man beskytter, at man sender ikke barna ut i arbeidslivet når de 8, liksom. Og det gjelder økonomien også. Altså først må de ha lært noe, og så kan man åpne opp. Og det var jo det, det var jo det Norge også fulgte med. Altså hvis man leser hva Anton Martin Schweigaard mente om David Ricardo, så synes han det var en idiotisk teori. Så vi er, hvis vi går tilbake og ser på hvem som inspirerte oss da vi bygget landet, så var det heller John Stuart Mill, og det er det som er et problem i dag, synes jeg, når man ser på hvordan verden drives.
Mill trodde jo også på det gode i mennesket. Er det egentlig litt naivt?
Nei, jeg tror ikke det. Jeg tror at det er en sånn slags innebygget rettferdighetssans. Altså, hvis jeg får komme med et eksempel, en peruansk bok som handlet om en ung mann som var 5. Og så, han bodde i et stort herskapshus i Lima, og så dør hans far. Og så blir faren båret ut hoveddøren. Og rett noen måneder senere så dør da hans kjære barnepleierske. Og hun blir da, så vil de bære henne ut bakdøren. Og denne 5-åringen blir helt rasende. Og dette er så urettferdig. Altså, han brukte selvfølgelig ikke de ordene, men altså man, at det er noe innebygget, og det var det som en gang i tiden het naturrett. Og en som jobbet med naturrett var faktisk Ludvig Holberg. Det er en hel bok om Holberg som økonom. Så jeg tror det er noe der. Og jeg tror også at disse instinktene kan få kvakles. Jeg husker et intervju med en kolumbiansk leiemorder også, som sa at ja, det første mordet var fælt, men så ventet jeg meg til etter hvert. Så det er noe i mennesket som man kan dyrke frem eller ødelegge.
Så har vi John Maynard Keynes, som har preget særlig mye sosialdemokratisk politikk helt fram til vår tid. Fortell litt om han.
Ja, han var jo så heldig at han slapp å bli hjernevasket i økonomi. Han hadde bare noen privattimer med Alfred Marshall, som var en stor økonom på den tiden, som var venn av faren i Cambridge. Så han studerte veldig, veldig bredt. Og en av de tingene man kan si, at han, når man snakker om økologi nå, da, så skrev han i 33 liksom lange paragrafer om hvordan vi ødela frisk luft fordi vi ikke hadde noen verdi, og veldig moderne på den måten. Men, og han så at dette tradisjonelle økonomifaget, dette var enda før det var særlig matematisert, at man ikke klarte å se tydelig forskjellen på hvordan man skulle avveie finansøkonomien med realøkonomien. Og da krisen da kom i 1929, så skrev han etter hvert en bok om The General Theory of vekst og sysselsetting, hvor han da sier at dette problemet må vi løse ved å skape flere arbeidsplasser. Altså, i verste fall så betaler vi folk for å grave en grøft, og så betaler vi dem for å fylle den igjen i mellomtiden mens vi bygger opp ordentlige jobber.
Han er jo motkonjunkturpolitikkens far, altså det å sprøyte inn penger i dårlige tider nettopp for å holde folk i jobb, for ja. Å holde forbruket oppe, for å holde økonomien i gang.
Ja, og for at, og så lot man, altså man lot banker gå konkurs. Og fordi de da ikke var blitt så store, så var ikke det så stort problem. Og fordi amerikanske banker da liksom ikke hadde filialer i mer enn 2 stater, så kunne de ryke. Og motsatsen til det er jo da Mario Draghi, som i stedet for å skape jobber, trykket penger. Ikke sant? Og da har vi fått en verden hvor det blir det som heter asset price inflation, en inflasjon i kapitalgoder, sånn at leiligheter stiger i verdi, fordi det blir så masse penger, som må investeres et eller annet sted, mens samtidig så synker lønningene til de som skal betale leien I disse leilighetene. Altså, I land som Spania dette veldig typisk. Så dette en modell som før eller siden må ryke.
Plus at når bankene ikke kan gå konkurs for at de I dag too big to fail, så betyr jo det at de som setter pengene sine inn, de risikerer egentlig ingenting, som gjør også at du får ikke... Liksom, grunnleggende I kapitalismen jo at de som satser må også risikere å tape.
Ja, og det var derfor liksom konkurs var en av forutsetningene for at det hele skulle fungere. Og dette helt, etter mitt syn, helt perverse insentiver. Og det jo da at noen har interesse av dette her, ikke sant? Hvis man har en teori som ikke ser forskjell på skoproduksjon og banker, så markedet skal herje fritt, så ender man med å subsidiere bankene.
La oss snakke om det som en av de som jeg tror en av dine favoritter blant de store gutta, Josef Schumpeter, østerrikeren, som du mener at norske økonomer I alt for stor grad har oversett.
Ja, altså, jeg... begynte relativt tidlig og jeg ble satt til å drive en liten industribedrift som var en filial av en norsk bedrift så jeg hadde liksom jobbet I næringslivet, jeg hadde studert økonomi jeg hadde drevet med vært I utviklingslandet og jobbet I Peru og så jeg kom til Harvard og skulle begynne på graduate studies så tok jeg da et kurs I økonomisk idehistorie og det viste seg at dette kurset ble undervist av en kar som heter Arthur Smithis, som en australier som var Schumpeters beste venn. Sånn at det som skulle bli et bredt kurs, ble et veldig smalt kurs I Schumpeter og hans tenkning. Og jeg fant ut at han kunne jeg identifisere meg med. Han snakker om det banale syn at det kapitalen I seg selv som driver kapitalismen. Altså det ikke han I pengegaloppen som driver kapitalismen. Det de som finner opp noe nytt. Ikke sant? Og der er det å finne opp nye ting og der jo en sånn slags religiøst bilde av at vi var menneskeskapte Guds bilde og hva skal vi gjøre da? Ja, man må tenke, hva det mest typiske ved vår Herre? Jo, det må ha vært hans skaperglede ikke sant? Og der får vi renessansen og vi får opplysningstiden at man skaper ikke sant? Det er Leonardo da Vinci og alle disse menneskene som skaper en masse ting. Og dette I den likevekstøkonomien som vanlig kost I dag, så ikke det med. For det bryter jo likevekten. Men hos Schumpeter dette selve kjernen.
Han snakker jo om kreativ destruksjon, ikke sant? At du finner på nye ting, og da dreper du det gamle som ikke fungerer lenger.
Ja.
Og så blir det en slags utviklingsløp med at nye ting kommer, gamle ting dør,
ja.
Som et kontinuerlig løp, ikke sant?
Ja, og det fikk han fra en annen tysk økonom, eller en tysk økonom som heter Werner Sombart, som skrev en bok om krig og kapitalisme.
Krig jo lønnsomt.
Ja, altså han hadde to bøker I 1913, Luksus og kapitalisme og Krig og kapitalisme. Og hvis vi først har forstått at krig så lønnsomt, så kunne vi kanskje kaste penger etter noe annet. Ikke sant? Amerikanerne finansierte hele interstate-systemet over forsvarsbudsjettet, for det kunne man få penger til. men veier, det fikk man ikke penger til. Så hvis vi bare har skjønt mekanismen og så klarer å kaste penger etter noe annet, så hadde det vært en stor fordel. Men
veldig mange teknologiske nyvinninger kommer jo også gjennom krig, ikke sant? Veldig mange nye oppdagelser kommer gjennom å finne opp nye våpen.
Altså, hermetikken ble oppfunnet under en konkurranse I Frankrike under Napoleonskrigen. Hvordan skulle man klare å lave mat til troppene som holdt lenge? Så finner noen opp hermetikken. Og internett og veldig masse som kommer ut av, altså utilsiktede bivirkninger av krig. Da. Og dette beskriver Schumpeter, synes jeg veldig, veldig bra. Og det interessante at han så seg selv også som tenkende veldig likt Marx. Han sier det I forordet til den japanske utgaven av boken om økonomisk utvikling, hvor han sier at egentlig så ser ikke folk at Marx og min tenkning er temmelig lik, fordi våre politiske synspunkter vidt forskjellige. Altså, Schumpeter var veldig konservativ. Så det dette med... Hvis du ser på hvis vi ser på hva var det egentlig Sovjetunionen drev med? Jo, de drev jo med industrialisering, de drev med Stalin var liksom stål og elektrifisering og hele dette romfartskappløpet. Det var jo også en sånn schumpeteriansk greie mellom USA og Sovjetunionen. Så vi ser, altså i Schumpeter sånn, så vi egentlig ikke hvor lik kapitalismen og kommunismen var når det gjaldt teknologisk utvikling.
Men Schumpeter har jo også som en slags endestasjon, en slags type sosialisme. Han snakker jo om at det blir mer og mer byråkratisering, at entreprenørene blir etter hvert byråkrater, ting blir større og større, og så ender man opp i et slags, ikke revolusjonært, men et slags sosialistisk samfunn hvor det er planøkonomien som nærmest tar litt over.
Ja, men det ryker jo, det må jo ryke hver gang det er store teknologiske omveltninger, så bør jo dette ryke. Og han var litt, kanskje litt pessimistisk på sikt, og han endret jo også syn da, litt etter hvert, ikke sant? Først var det entreprenøren som den ensomme ulv, og siden ble det da disse store firmaene. Og det kan hende at det er sykluset med det, at først har du entreprenøren Henry Ford, og så blir det et veldig store firmaer, og så mister den industrien betydning, og så kommer en ny entreprenør som heter Bill Gates, og så begynner hele dette på nytt igjen. Så jeg tror det er syklisk, og derfor bør man ikke være så pessimistisk som Schumpeter var da.
Og så kommer vi til han som du allerede har vært inne på i din fortelling om verden og økonomien, er han selve skurken Ricardo. Ja. Han liker du dårlig.
Han liker jeg dårlig. Altså en tysk økonom som Gustav Schmoller, som ble rektor på Universitetet i Berlin i 1897, han sier at det er to gærninger der ute. Ahistoriske gale tvillinger. Og det var Manchester-liberalismen, altså det som nå vil hete nyliberalismen, og kommunismen. Og egentlig var de begge barn av David Ricardo. Så alt som er gærent både på høyre og venstre siden er egentlig fra Ricardo, både handelsteorien og denne arbeidsverditeorien som er litt for enkel. Men det interessante var jo at kampen mellom disse to gærne tvillingene skapte jo et veldig stort spektrum av muligheter. Altså mellom kommunismen og nyliberalismen så var det et stort spektrum. Og det kom en bok i 30-årene i USA som het Sverige, The Middle Way. Og vi var jo også, vi beveget oss jo langs denne aksen i Norge også. Og så hadde vi forskjellige nasjoner som vi kunne sammenligne oss med.
Men hvem var David Ricardo?
David Ricardo var en finansmann i England som lagde en teori som passet engelskmennene veldig bra på den tiden. Og det var at det var opplagt at England hadde en komparativ fortrinn i, de var relativt bedre enn alle andre i å lage industrivarer, og alle de andre var relativt bedre i å produsere råvarer. Altså skulle England spesialisere seg som det eneste landet i verden på å være industri, drive industri, og alle de andre skulle spesialisere seg på råvarer. Og
det, var veldig lurt for England da.
Det var veldig lurt for England, men heldigvis var det jo da, sa liksom amerikanerne øyeblikkelig, den der må dere lenger ut på landet med, liksom. Og det svarte egentlig aldri. Det svarte egentlig alle. Så han fikk ikke noe stort gjennomslag, og det er det jeg har i denne nye utgaven av boken min, How Rich Countries Got Rich, and Why Poor Countries Stay Poor, så har jeg en utgave som kom ut nå i New York i denne måneden, og der har jeg en graf som viser da hvordan komparativt fortrinn fra 1817, fra det ble oppfunnet, ikke begynner å bli nevnt i litteraturen før på 1920-tallet, og eksploderer da under den kalde krigen, og så når den kalde krigen er vunnet, så synker det igjen. Så det skumle med dette her er at det ser ut som økonomer arbeider veldig mye etter etterspørsel, om hva det er ideologisk etterspørsel etter, og det er jo ikke noen hyggelig tanke.
Men helt ukjent er det vel ikke?
Nei, men jeg synes det var veldig forbausende at etter at Berlinmuren falt, så sluttet økonomene i veldig stor grad å snakke om komparativt fortrinn. Det er forbausende.
Du ga ut en bok som heter Spontant kaos rett etter finanskrisen, i kontrast med Spontan orden, et begrep fra Hayek, en annen av de nyliberalistiske økonomene. Fortell om forskjellen på spontan orden og spontant kaos.
Altså, hvis man forutsetter at alle økonomiske aktiviteter er like, Og hvis man forutsetter at markeder er perfekte, hvis man da forutsetter at ingen tjener, eller alle tjener like lite penger på det de driver med, og modellerer økonomien etter likevektsøkonomen fra slutten av 1800-tallet, så får man den konklusjonen at alt blir likt og harmonisk. Men den konklusjonen er jo allerede, mitt poeng er at den konklusjonen er innebygget i forutsetningene. Altså hvis du har en teori hvor alt er likt, så ut av den andre enden så kommer det også en teori hvor alt er likt.
Du mener at det er en sirkelargumentasjon, eller?
Ja, det er en sirkelargumentasjon. Men det var jo veldig nyttig da vi slåss mot kommunismen. Altså kommunismen var jo en forferdelig truende greie. Og man kan se det som et nyttig propagandaverktøy mot kommunismen. Men når da kommunismen er død for lenge siden, og vi har helt andre problemer, så er det tull å komme, etter mitt syn da, så er det tull å komme trekkende med dette her igjen. Og det mener jeg at kanskje høyresiden har prøvd å trekke det politiske høyre veldig langt mot høyre ved å bruke sånne argumenter, og når det da viser seg at virkeligheten ikke er sånn, så får man en slags backlash da mot denne propagandaen.
Mye av tankegodset som han bygger på oss er jo at han så oppbyggingen til 2. verdenskrig, ikke sant? Han er født i 1899, levde gjennom 2 verdenskriger, og han så hva massene kunne føre til både Tyskland og hjemlandet hans Østerrike. I hans verden så ville en sterk stat og sterke fellesskap føre til fascisme og totalitære samfunn. Kan du forstå den frykten sett i lyset av hvor han kommer fra?
Ja, altså alle ideer bør ses på i sin kontekst. Men den første østerrikske økonomen, han som Karl Menger, altså den første generasjonen av disse østerrikske økonomene, han så jo dette med likevekt, og så sa han, ja, men likevekt får vi jo bare hvis det ikke skjer noe nytt på 200 år, så det er egentlig uinteressant, la oss gå videre. Så det var en gammel argumentasjon som noen hadde allerede hadde sett ikke var så realistisk, men den passet jo, altså det var et argument som passet på den tiden. Og der er jo interessant at de som prøver å kombinere dette her, sånn som Keynes, de var etter min mening svært nyttige. Altså, og det å kaste blår i øynene på folk, og love dem økonomisk utjevning når du har et system som egentlig gjør det motsatte. Altså, vi har sett hva som skjer i Chile i disse dager, og vi har sett hva som har skjedd i Argentina de siste årene. Altså, blåpapir som skjedde i 90-årene. Altså, man går ut fra at man skal få spontan orden, og så er det en sosialdarwinisme i dette her, underliggende i den ideologien, som Hayek ikke har. Men en amerikansk forsker har skrevet 2 bøker om USA på 70-tallet, og den ene var sosialdarwinisme i økonomisk tenkning, og det andre var anti-intellektualisme i amerikansk tenkning. Richard Hofstetter heter han. Og det er der du ser at denne enkle ideologien kombinert med sosialdarwinisme og kombinert med en anti-intellektualisme, det fører til uro, og det fører til opprør som er relativt ukonstruktive da, fra Libanon til Chile.
Og både Hayek og også Milton Friedman i og for seg står for den nye markedstenkningen som tok verden på 70-tallet utover. De ble jo ideologene til blant annet USAs tidligere president Ronald Reagan, Storbritannias tidligere statsminister Margaret Thatcher, og de kom på en måte som en motkraft til New Deal i USA, til oppbygging av europeiske velferdssamfunn med sterke stater og mye styring. Var det en nødvendig korreksjon den gangen?
Ja, jeg tror det er veldig viktig at det er flere ideer utegår. Det var en tysk økonom, en tysk filosof som het Fichte tidlig på 1800-tallet, og alle klaget over at det er så mange småstater i Tyskland, og vi får ikke til noe fordi vi ikke er forenet. Og så sier han, men jeg synes det er en utmerket idé at vi har mange småstater, for da er det masse stater som gjør forskjellige ting, og så lærer vi av hverandre. Ikke sant? Så jeg tror nettopp det er et stort problem i EU, er jo nettopp at det bare er én mening, som er EUs mening, og det er en av grunnene til at det går i oppløsning. Så jeg har all tro på all tro på korreksjoner, at det ideer, og så det en kontekst, og så velger man da, hvis demokratiet funker, så får man den ideen som passer best akkurat i den konteksten.
Men var det nødvendig den gangen med en motkraft til det som var veldig sterk statlig styring, og at det var...
Jeg mener jo at
hadde Keynes kommet for langt, på en måte?
Nei, jeg tror ikke Keynes hadde kommet for langt. Jeg ser Keynes som veldig i midten på dette her, og Roosevelt også, og Mariner Eccles, som var Roosevelts sentralbanksjef, var jo en... Han var mormon og fra Utah, og hadde drevet banker og hadde industri, og hvis man ser på hvordan de tilsammen, han var en veldig outsider i Washington da, og når du ser hvordan de løste krisen på 30-tallet i forhold til hva vi løser, hvordan Mario Draghi løste krisen på nå, så er det veldig, det er veldig store forskjeller, det er sørgelig hvor mye som er glemt.
Så til mitt åpningsspørsmål om din kritikk av globalisering og frihandel. For hva egentlig ditt alternativ i dagens verden?
Ja, altså mitt alternativ vel egentlig det samme som en tysk økonom som heter Friedrich List kom med. Og det at frihandel mellom land som på noenlunde samme utviklingsnivå, det er alltid fordelaktig for begge parter. Og dette var en gammel teori, altså at god handel, det var når man kjøpte råvarer og solgte industrivarer. Dårlig handel var når man solgte råvarer og importerte industrivarer, men interessant nok, allerede på 1700-tallet, hvis man bytter industrivarer mot andre industrivarer, så var det altså god handel. Så dette har sittet tilbake i århundrene.
List var det han som innførte infant industry?
Ja, to år etter List død så kom dette begrepet fra John Stuart Mill, men han hadde egentlig det samme, altså alle disse tyske statene, det var noen av 30 da han begynte å jobbe, han mente at de skulle forenes, og når alle da var forenet og sånn noenlunde like rike, så skulle man ha frihandel med resten av Europa, og når det var blitt symmetrisk frihandel, Så skulle man ha frihandel med resten av verden. Så det er dette med det symmetriske som er poenget, at industrivarer følger andre lover enn landbruksvarer, enn råvarer. Industrivarer har økende avkastning, altså ting blir billigere jo mer de produserer. Altså av og til er det jo nesten null marginale kostnader, sånn som Bill Gates har. Mens hvis man produserer råvarer, enten det er mat eller fisk eller gruver, så har man en produksjonsfaktor som er begrenset av naturen, og da etter et eller annet tidspunkt så begynner det å bli dyrere å produsere, og da spesialiserer man seg på å bli fattig. Så alle måtte ha et komparativt fortrinn i industri, på noenlunde samme nivå, og da er frihandel av alles interesse. Derfor er jo, og det er opplagt at Norge må ha frihandel, ikke sant? Vi er så små og vi er så avanserte at det må vi ha. Og liksom, hvis man spør seg selv, men hvorfor er det sånn at verdens mest effektive produsenter av landbruksvarer, nemlig EU og USA, hvorfor må de ha så enorme subsidier til tross for at de er verdens mest effektive? Og da får man en slags svar på hvorfor jeg mener at intet land blir rikt av å produsere råvarer. Og jeg har med meg siste som fikk sparken som sjefsøkonom i Verdensbanken, Justin Jufilin, som sier at intet land har noen gang blitt velstående uten industrialisering. Og men det bestrider da disse som underviser i Ricardiansk handelsteori.
Men hvis vi ser, både frihandel og globalisering har jo ført til langt færre mennesker i verden. Det er jo hundrevis av millioner som er løftet ut av fattigdom, som ikke ville blitt det uten globalisering.
Du bruker den frasen, standardfrasen, løftet ut av fattigdom. Men det, hvis du fjerner Kina og India fra det regnestykket, så er det overhovedet ikke sant. Og Kina og India følte jo overhovedet ikke oppskriften fra Ricardo. De fulgte oppskriften fra List. Så det at globaliseringsforkjemperne bruker som eksempel på sin suksess land som overhovedet ikke har fulgt deres råd, det for meg helt absurd.
Ok, du mot frihandel og vel også mot globalisering, men den handler...
Nei, men altså ikke mot asymmetrisk frihandel, er jeg.
Ok, mot asymmetrisk frihandel. Den handelskrigen som nå utvikler seg med tollbarrierer og proteksjonisme, mener du at den bra eller dårlig for verden?
Jeg satt rundt et bord i OECD i Paris i et stort møte i fjor, og det var vel over 100 mennesker rundt. Og så sa jeg at jeg tror Trump kan være en fordel for Afrika, fordi han har tatt hykleriet ut av frihandel. Og de fleste av de afrikanske delegatene jeg så, nikket. Ikke sant? Men Trump tenker jo ikke sånn, han tenker jo bare på seg selv. Men altså, han har brutt hykleriet som bare har vært der i teorien, som ikke har vært der i praksis. Amerikanere har jo beskyttet det de ville. Altså, amerikanere har beskyttet sine flyprodusenter på en måte, og Europa har beskyttet sine flyprodusenter på en annen. Men alle har jo jukset. Altså, alle rike land jukser. Det er bare at du må være medlem av... Du får ikke lov å jukse hvis du fattig. Og det problemet. Så jeg tror at dette på sikt er bra. Altså, oppi alle de gale tingene Trump gjør, så kan det ha bra konsekvenser. Men det jo fælt så lenge det pågår. Det som pågår i USA er jo fælt.
Og det som skjer gjør vel altså at det blir enklere for de store å bryte både regler og avtaler. Og det jo ikke bra for de små landene, enten vi snakker om Norge eller Peru eller...
Nei, og da det jo nettopp det at når de... Derfor det så viktig at han innrømmer, altså både Trump og Sanders innser at frihandel ikke i USAs interesse, og det det som skjedde i 1848. Ikke sant? At både Marx og liberalisten John Stuart Mill var mot frihandel også. Og derfor det sånn 1848-øyeblikk som jeg kaller det.
Du var i Peru som ung gymnasiast i 1967, og det ble livsformene for deg. Fortell.
Jeg kom jo fra sånn Oslo middelklasse og gikk på Russløka og på Vestheim og på Handelsgym, og så kom jeg da plutselig, fordi vi sammen med den svenske elevorganisasjonen og den finske ble enige om å samle inn penger til Peru, altså det som før het i en dagaksjon, som da ble het en operasjon Dagsverk. Da havnet jeg liksom i ferien mellom 4. og 5. gym opp i Andesfjellene og i Lima. Og jeg spurte meg selv, hvorfor er det sånn, altså alle de jeg så i Lima som jobbet var like effektive som de samme som gjorde de samme jobben i Norge, enten var de som håndterte bagasjen på flyplassen eller bussjåføren eller kelneren eller frisøren, altså alle var like effektive, og da tenkte jeg, men hva det ved dette markedet som gjør at de som like effektive som disse her i Norge, hvorfor tjener de i Norge 16 ganger så mye? Og så tenkte jeg, når jeg kommer hjem, så skal jeg slå opp et leksikon for å finne svar på det. Og det fikk jeg ikke. Og så tok jeg en doktorgrad i dette etter hvert, og jobbet i industrien, og etter 40 år senere så skrev jeg en bok om det. Og det var ting som var litt sjokkerende for en 18-åring. Jeg befant meg på et marked oppe i Andesfjellene, og litt unna Alfarvei. Så ser jeg en ung jente på min alder som har en liten gutt i hånden, og så kommer hun over til meg, og så begynner hun å snakke til meg, og liksom, gutten ser opp på meg interessert og nysgjerrig, og så tenker jeg, hva i all verden er det her? Jeg kunne jo ikke spansk. Og så får jeg tak i disse peruanere som kunne engelsk, som var sammen med oss. Og så ser jeg på, hva er det som foregår her? Jo, hun sier at hun gjerne vil gi deg denne gutten, for hun tror at du kan ta bedre vare på ham enn hun kan. Og så nei, dette er tull, ikke sant? Så fikk jeg tak i den andre som sa akkurat det samme. Og da, det sitter liksom. Og så sier jeg, hvorfor... Hvorfor det da? Hvorfor akkurat meg? Jo, hun sier du ser så snill ut. Det sånn som gjør inntrykk. Altså, hvorfor? Hvorfor det sånn i verden at foreldre gir fra seg sine barn fordi de ikke kan ta vare på dem? Og det har da noe med Perus økonomiske struktur å gjøre. Og det var egentlig det på en måte det jeg så etter et svar på, da. Og så kan du si det ligger vel en slags ja, altså det gjorde inntrykk.
Ja, det har vel formet hele din videre karriere og forskning og virke siden.
Ja, det har det på mange måter at det ble et sånt overliggende spørsmål.
For at du har jo, som du sier, en klassisk borgerlig konservativ bakgrunn, og det er jo overraskende å se hvor du har hentet opp som en litt sånn kontroversiell anti-establishment-økonom. Fortell om oppveksten din.
Ja, jeg vokste opp på Skillebekk, nederst i Gabelsgate, kanskje nå heter Nedre Frogner, jeg vet ikke, men og gikk på Russløkka skole, som da var folk nesten ut fra bygde, og folk som bodde i sentrum og ut på øyene, så det var et veldig sånn sosialdemokratisk sted, og liksom før man, så det var et sted med store sosiale ulikheter, ville vi sagt i dag, men det la jo ikke vi merke til når vi var små barn. Så det var en veldig sunn oppvekst, og det var vel noe av det også som gjorde at jeg gjorde at jeg trodde på denne sosialdemokratiske ideen og det vi hadde gjort i Norge. Og min far drev etter hvert en liten industribedrift, og jeg ble sendt ut i en alder av 23 til å lære meg italiensk, for at den store konkurransen til denne bedriften var i Sentraleuropa, og så skulle vi sette opp en fabrikk i Italia, og så tenkte jeg, ja, når man 23 og blir sendt ut for å starte en fabrikk i Italia, så hvis man klarer det, så er man ikke redd for noe særlig etterpå. Og det gjorde jeg da, og etter hvert ble det en fabrikk i Finland også, og jeg drev disse fabrikkene da i, altså først den i Italia, men siden også de to andre, også mens jeg da studerte da han var liten, men så solgte jeg meg da ut i 91, og min hustru hevder at jeg er en sånn Dr. Jekyll and Mr. Hyde, og da hadde Mr. Hyde fått herje lenge nok, så måtte Dr. Jekyll, som var akademikeren, få lov å slippe til igjen.
Så drev business og studerte business?
Ja, ja. Ja. Og i tillegg da, en doktorgrad i økonomi da, så det er ikke det at jeg ikke har vært gjennom teorien der, men når man liksom har sett virkeligheten på nært hold, så kan man altså si at ja, men det er ikke sånn det funker liksom. Det har man liksom en viss tyngde, kan man si at det er, altså, denne delen av teorien har ikke noe særlig med virkeligheten å gjøre.
Brua mellom praktisk liv og vitenskap.
Ja, ja. Og det som da blir sagt at hvis man skal ha et objektivt syn på noe, så skal man se på det fra så mange forskjellige vinkler som mulig, og det tror jeg er veldig viktig.
Du har alltid vært opptatt av næringsnøytralitet. Først, forklar hva det er for noe.
Ja, altså, næringsnøytralitet var et ord som oppstod i Norge fordi man, når man skulle drive økonomisk politikk, var det veldig viktig at man ikke hadde noen kunnskap, liksom. Så da måtte man behandle alle næringer likt. Og da er det, i motsetning til det som skjedde i USA, ikke sant, hvor økonomene i Chicago sa at vi må ikke drive med noen næringspolitikk, men det som virkelig skjedde i Chicago var at borgermester Daley lavet en inkubator for høyteknologi. Altså, i Norge ble det en unnskyldning for å ikke ta avgjørelser. Altså, når skal vi slutte å investere og forske på steinalderen når alle andre er inne i bronsealderen, liksom? Og jeg spurte mine danske kolleger, og det ordet fantes ikke i Danmark i det hele tatt. Altså, det var noe vi hadde oppfunnet for å slippe å ta avgjørelser. Og det er jo, det skjedde noe viktig da Stoltenberg og siviløkonomene fra Blindern kom til makten. Da skjedde det noe veldig viktig med Arbeiderpartiet også, at altså det, vi skal bygge land og industriens betydning og teknologiens betydning, det forsvant jo på en måte. Vi så det jo ikke med en gang. Men det, jeg synes det var, da mistet liksom Arbeiderpartiet sin sjel da. Det mitt syn på det.
Men noen vil jo hevde at nettopp det at man i lange perioder etter krigen ikke var næringsneutral, gjorde at man hadde holdt ved like industrier som egentlig ikke hadde livets rett i mange, mange år, på grunn av lobbyister og de som ville ha arbeidsplassen der, jernverket Morana, en del sånne steder. Og da, hva skal jeg si, da næringsneutralitetsfolk og Jens Stoltenberg de kom inn og ladet ned, så blomstret det veldig mye annet til samme ja. Stedene.
Ja, de subsidierte en dørfabrikk i stedet. Men altså, når det gjelder norsk industri, så det jo det å si at vi har hatt utrolig flaks. Vi hadde tømmer, og det tømmeret, altså når London brant, så lavde vi det til plank før vi eksporterte det til London, og vi lavde det til pit props før vi eksporterte det. Og så kommer vannkraften, Og så er teknologien er da sånn at det er så dyrt å frakte strøm at vi må legge industrien rett under vannfallene. Hadde vi kunnet frakte strøm som i dag, så hadde jo disse industriene endt opp i Frankrike der hvor kapitalen var. Ikke sant? Så vi har hatt veldig flaks.
Men litt klokskap også.
Ja, men uten den flaksen, så altså, hadde det vært like billig å transportere strøm nå som det var da Norsk Hydro ble grunnlagt, så hadde den ikke ligget under fossen, altså, den hadde ikke ligget på Rjukan. Så nei, vi har vært flinke, og vi har dyktige ingeniører, og så det er ikke bare det, men jeg tror det er viktig. Og det var jo nettopp det at vi hadde et industrisamfunn med fordelingsmekanismer som funket, som gjorde at oljen ikke ødela oss. Ikke sant? Altså, folk sier, hva skal vi gjøre nå? Jeg har funnet olje. Ja, dere må passe på å være industrialisert først. Da går det bra. Hvis det ikke er det, så går det veldig dårlig, som det gjør mange steder.
Vi er jo et av veldig få eksempler på at det faktisk går
ja.
Bra.
Og det har jo noe med timingen å gjøre, at vi faktisk var industrialisert først.
Blant norske økonomer så er du omstritt. Noen blir rett og slett ganske opprørt når de hører navnet ditt. Og jeg synes det er litt rart. Altså, du representerer jo andre tanker, men hvordan leser du selv det omdømmet du har i norske økonomkretser? Da?
Ja, for det første så er jo da blir jo det som er veldig behagelig med å være norsk, er at 99,5% av verdensbefolkningen er utlendinger. Så da kan man bo på en øy i Oslofjorden og jobbe for de 99,5%-ene. Så nei, det er pussig. Og det har noe med at det er... hvis vi sammenligner oss med Sverige og Danmark, så er det liksom sånn at det er universiteter som ofte har veldig abstrakte teorier, og så er det handelshøyskoler som da har mindre abstrakte teorier, hvor Schumpeter og innovasjon og sånne ting kommer inn. Det har de både i Sverige og i Danmark, og de er liksom, svenskene har to tekniske høyskoler, og altså, det er flere miljøer. Men i Norge har det jo vært sånn at handelshøyskolen har prøvd å være mer katolske enn paven, og kjørt den samme linjen. Så alle har prøvd å være veldig abstrakte, og da er jo det problemet som den norsk-amerikanske økonomen Torstein Webelen pekte på, at det er veldig mye prestisje i abstrakt tenkning, men det er ikke sikkert det er så nyttig. Altså, han snakket om at for mye utdannelse kan forurense instinktene. Og jeg mener jo det da, at når det da... Ja, altså, Når det er gode tider, så allierer vitenskapen seg med makteliten og snakker latin. Dette var en kanadisk økonom som hadde dette bildet. Og så, når ting begynner å bli dårligere, så er det de som da ikke snakker latin, som snakker the vernacular, altså dialektene, de begynner å protestere mot denne forståelsen av disse veldig abstrakte tingene, og så ryker teorien. Og jeg tror det er det som er i ferd med å skje nå. Og jeg trøster meg jo med at hvis jeg hadde vært født 100 år før, så hadde jeg vært totalt mainstream. Så det er liksom bare at, ok, jeg er bare født til feil tid. Og noen kaller meg da en nekrofil økonom, fordi alle mine meningsfeller stort sett er døde, men det kan jeg leve med. Jeg står i bokhyllen.
For du har aldri fått fast stilling i Norge, men du ble ønsket velkommen som professor i Tallinn i Estland, og der har du bygget opp økonomifaget. Sånn som ja. Du mener det bør være?
Ja, vi har sammen bygget opp et ganske bredt samfunnsfag, da, og liksom deler et professorat med en amerikaner som tidligere sjefsøkonom i UNCTAD, og som var han som skrev denne Stiglitz-rapporten om finanskrisen, som tar seg av finans, og også en venezuelansk dame, Carlota Perez, som skriver om teknoøkonomiske paradigmeskifter, altså teknologiske epoker. Og så har vi en tysker som skriver og driver med statsvitenskap. Så vi har lavet et miljø som er litt forskjellig, da. Og det er pussig hvordan det oppstod, for at det oppstod da, estlenderne var jo selvfølgelig lei av kommunismen, og så kommer den første verdensbankøkonomen til Estland, og så sier han, ja, dere kan jo egentlig avvikle universitetene, for dere kommer til å ha et komparativt fortrinn i noe som ikke krever utdannelse. Og Estland hadde jo et universitet fra 1632, så de syntes ikke det var noe morsomt. Og så begynte de da å se til folk som verken var nyliberalister eller kommunister. Og da ble det lavet et miljø rundt det da, i et veldig nyliberalistisk land da. Men samme måneden som Trump ble valgt, så ble en av våre elever statsminister i Estland. Så det er nytt.
Hva ser du som viktige norske verdier, ikke som eksklusivt norske, men som viktige verdier i det norske samfunnet?
Altså, jeg tror at vi har veldig mye, vi kan takke veldig mye for at vi aldri hadde feudalisme. Det er tre land i Europa som aldri hadde feudalisme. Island og Norge og Schweiz. Og det var også de tre landene som ble bedt om å være med i EU, men ikke ville. Og det er i og for seg ganske interessant. Når jeg sier det til Brussel, så liker ikke folk det, men jeg tror det er viktig. Så det er en viktig, altså derfor har vi denne dugnadsånden og det at vi ikke er at vi ikke er alt for hovne og sånne ting. Jeg tror det er viktig, liksom. Jeg har opplevd det i utlandet. Så, hvorfor er ikke du mer arrogant? Nei, det hører liksom ikke med til kulturen. Så det tror jeg er viktig.
Hvordan ser du religionens plass i verden? Og i det norske samfunnet?
Ja, jeg tror det er noe med naturrett og dette å gjøre. Jeg var heldig å bli konfirmert av en fyr som het Asle Enger i Frogner kirke. Og han hadde vært med frivillig da til konsentrasjonsleirene i Tyskland, og hadde et menneskesyn som jeg synes var, som ung mann, identifiserte meg med. Og så ble jeg, når man bor på et liten øye med 400 innbyggere, så må man liksom ta de jobbene som er, og så jeg ble formann i menighetsrådet. Og det var sånn, det ble sånn sjømannskirke menighetsråd, og vi fikk med oss mange av de gamle sjømennene på øya, og så har jeg sett på andre religioner, og biskop Sigurd Osberg, som var biskop i Tønsberg den gangen, han var jo en veldig tolerant mann når det gjaldt andre religioner. Når jeg skriver om religion, så sjekker jeg alltid med han. Kan jeg si at den gamle testamentlige guden var hevngjerrig? Jo, det kan du si. Og akkurat nå i Tallinn, da, så har jeg en assistent som er muslim og vokste opp i USA fra Marokko. Og så har jeg også en kambodsjansk munk. Så vi har, altså man merker det på generasjonen at dette er en generasjon som er veldig opptatt av verdier. Og da var det veldig morsomt å ha denne buddhisten og denne muslimen i klassen. Og det ble veldig bra diskusjoner der man finner ut at egentlig er ikke disse religionene så forskjellig, altså det som heter the golden rule, at gjør mot andre som du vil at andre skal gjøre mot deg, den finnes i alle andre religioner. Den er til og med klarere i Koranen enn i Bibelen. Og økonomifaget har i alle tider og i alle kulturer, til og med den tyske historiske skolen, de har hatt et etisk grunnlag. Ikke sant? Det har vært en del av filosofien hos de gamle grekerne.
Man ville noe godt. Man ville noe godt.
Ja, man ville noe godt. Altså det var, ikke sant? Og i Luther, hva er spørsmålet? Er dette bra eller ikke? Tjener det livet? Hvis det tjener livet, så er svaret ja. Og hvis jeg blir tvunget til å lese Luther, for vi skal utgi på nytt hans verk om handel og åger. Og så satt jeg med og leste, jeg måtte jo da ikke være redaktør for dette her, og fant ut at egentlig var han og muslimene var ikke så fryktelig langt unna hverandre når det gjaldt dette med renter, altså at det var veldig viktig at rentene ikke tok overhånd. Så jeg tror det er noe å finne igjen der, og det er fælt å si det, men nyklassisk økonomi er egentlig den eneste økonomiske retningen som jeg vet om, som ikke har hatt noe etisk grunnlag. Altså Adam Smith som professor i moral philosophy. Altså han var en velmenende person. Og så er da dette argumentet med at ja, men vi er jo så vitenskapelige, og dette er jo så vitenskapelig det vi gjør. Så derfor kan vi ikke blande inn religion. Det mener jeg blir resultatet av det blir feil da.
Tror du på Gud selv?
Ja, på, altså ikke som en sånn person med skjegg som sitter på en sky, men altså at det er noe større enn oss selv, ja.
Til slutt, mitt faste spørsmål. Hva skal bli historien om deg? Erik Reinert, det var han som...
Som var bestefaren til Erik August? Eller kanskje han som hjalp til å bygge ned David Ricardos handelsteori, sånn at Afrika kunne endre sin økonomiske struktur og slapp å eksportere sine unge og friske borgere til oss.
Tusen takk for at du kom.
Takk skal du ha.
Takk til deg som hørte på. Takk til researcher Grete Ruud og til vår faste produsent Magne Antonsen. Vi høres igjen om et par uker.